πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 5 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι Μαρία Παπακυρίτση. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Λέσβου στον Καρατεπέ της Μυτιλίνης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισκέφθηκε το πρωί ο Πάπας Φραγκίσκος. Το μέλλον θα είναι αίσιο μόνο αν συμφιλειωθεί με τους αδύναμους, τόνισε ο Ποντίφικας, επισημένοντας ότι τα μεγάλα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού στο σημερινό κόσμο. Το ζήτημα του δυσανάλογου βάρους που σήκωσε όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα, ανέδειξε στην ομιλία της η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ομαλά και με υψηλή προσέλευση πολιτών εξελίσσονται οι ζωκομματικές εκλογές του κίνημα αλλαγής, οι δηλώσεις των 6 υποψηφίων πάνω από την κάλπη. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι αριθμοί θανάτων και διασωληνωμένων ασθενών. Μισό εκατομμύριο πολίτες έκλεισαν ραντεβού για εμβολιασμό πρώτης και της τρίτης δόσης τις τελευταίες 48 ώρες. Ξεκίνα από τη Δευτέρα η διάθεση των δωρεάν self-test για όλους τους ενήλικες από τα φαρμακεία. Κλήψη και ανησυχία από το θάνατο 14χρονης που νόσησε από COVID και φέρεται να μην πήγε εγκαίρως στο νοσοκομείο. Σε επιφυλακή η χώρα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, επικράτηση της όμικρον τους επόμενους μήνες δείχνουν τα μαθηματικά. Υποχρεωτική τρίτη δόση και στη Γαλλία για όσους είναι άνω των 65. Τη δολοφονία δύο γυναικών από τη Ρωσία στην Κύπρο ομολόγησε 32χρονος Σύρος, υποδεικνύοντας τους αστυνομικούς στο σημείο όπου βρίσκονταν θαμμένες. Να σταματήσει το ναυάγιο του πολιτισμού. Οι πρόσφυγες χρειάζονται συμπόνια, ευσπλαχνία, τρυφερότητα και φιλοξενία, επεσήμανε ο Πάπας κατά την ομιλία του στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Καρατεπέ της Λέσβου. Μετά από 5 χρόνια βρίσκομαι και πάλι εδώ για να σας πω ότι είμαι δίπλα σας, υπογράμμισε με έμφαση ο Ποντίφικας, συνοδευόμενος από την πρόεδρο της Δημοκρατίας και φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πανδημία. Σημείωσε ότι τα μεγάλα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο νησί είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με το 2016, υπογράμμισε η κυρία Σακελαροπούλου κατά την ομιλία της και επεσήμανε το δυσανάλογο βάρος που υπομίζεται η Ελλάδα από την προσφυγική κρίση, τονίζοντας πως η αντιμετώπιση της αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον καλό συνάδελφο Πιέρο Τζανετάκο για να μας δώσει το ρεπορτάζ από την Μυτιλίνη. Ωστόσο, στην Αθήνα επέστρεψε ο προκαθήμενος της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Πάμε στην Δήμητρα Σέκη. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 1:30 περίπου έφτασε ο Πάπας Φραγκίσκος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Επέστρεψε από τη Λέσβου, όπου πήγε για να επισκεφτεί τους πρόσφυγες στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Ευδιάθετος και με πλατή χαμόγελο τους χαιρετούσε όλους. Άλλοι του φώναζαν «Σ' αγαπάμε», άλλοι φίλωσαν το χέρι του. Μικρά παιδιά του προσέφεραν λουλούδια. Να θυμίσω ότι στην πρώτη του επίσκεψη στη Λέσβο, τον Απρίλιο του 2016, όπου είχε γίνει και η ιστορική συνάντηση του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, είχε επισκεφτεί τη Μόρια, είχε συνομιλήσει με πρόσφυγες και επέστρεψε στο Βατικανό με 12 πρόσφυγες από τη Συρία, προσφέροντάς τους άσυλο.
Σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση και εικόνα εκείνη την εποχή. Θυμόμαστε όλοι τις εικόνες από την Μόρια και την κατάσταση που επικρατούσε και σαφώς μια πολύ πιο βελτιωμένη εικόνα σήμερα.
Ακριβώς. Τότε είχε συγκινηθεί κιόλας ιδιαίτερα με τις ζωγραφίες των μικρών παιδιών που του είχαν χαρίσει. Να πούμε για σήμερα ότι στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί θεία λειτουργία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι μία από τις κεντρικές εκδηλώσεις που θα χρησιμοποιηθούν όλες οι αίθουσες του Μεγάρου. Ο Πάπας Φραγκίσκος θα βρίσκεται στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Εκεί βρίσκεται και το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό όργανο των Βαλκανίων. Περίπου 2.500 πιστοί θα παρακολουθήσουν τη θεία λειτουργία με όλα τα μέτρα προστασίας. Και αμέσως μετά τη λειτουργία στις 7 η ώρα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα ανταποδώσει την επίσκεψη στον Πάπα Φραγκίσκο στην Αποστολική Νουντζιατούρα στο Παλαιό Ψυχικό. Mm-hmm. Αύριο το πρωί Δευτέρα θα βρεθεί με τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ θα μιλήσει και με νέους ανθρώπους στην Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών στο Μαρούσι, πριν φύγει για το αεροδρόμιο, όπου θα γίνει η αποχαιρετιστήρια τελετή και θα αναχωρήσει για Ρώμη στις 11.30 ώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμητρα Σέκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και στο σημείο αυτό εμείς να δούμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν και σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου. Πάμε στον Κώστα Στάμου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καθώς αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα έχουμε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, αυτό φέρνει η επίσκεψη του Ποντίφικα στη χώρα μας. Γι' αυτόν τον λόγο, επιποδός βρίσκονται περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί και άνδρες τροχέας, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να διασφαλίσουν τις μετακινήσεις του υψηλού μας προσκεκλημένου. Γι' αυτόν τον λόγο, η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε έκτακτες ρυθμίσεις για την κυκλοφορία τόσο στους δρόμους του κέντρου, όσο και τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι, ο σταθμός του μετρό Μέγαρο Μουσικής είναι κλειστός από τις 12 και θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 8, εκεί σε μήνα που θα διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση, ενώ η τροχία έχει προχωρήσει από τη 1 το μεσημέρι σε διακοπή της κυκλοφορίας. Μέχρι τις 8 το βράδυ από τη λεωφόρο Βασιλείου Σοφίας, από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι την οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σπύρο Μερκούρη και Βασιλέως Αλεξάνδρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Βασιλείου Σοφίας.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και στο ρεπορτάζ. Και εμείς στο σημείο αυτό μπορούμε να μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Πιέρο Τζανατάκο, που παρακολουθεί την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από το λιμάνι της Μυτιλίνης. Σε κλίμα συγκίνησης και ελπίδας και με κοινό παρονομαστή, τα πανανθρώπινα μηνύματα της αλληλεγγύης και της αγάπης ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δεύτερη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στη Λέσβο. Μια επίσκεψη δίπλα σε αυτούς τους οποίους ο Ποντίφικας έχει χαρακτηρίσει εμπνευσμένος από τα ομηρικά έπη ως πρωταγωνιστές της σύγχρονης Οδύσσειας, ενός μεγάλου και κυρίως πολύ δύσκολου ταξιδιού, αναγκαστικού ταξιδιού μακριά από τη φτώχεια και τους πολέμους, μακριά από τις πατρογονικές εστίες τους. Την ώρα, Ευρυδίκη, που η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κατερίνα Κελαροπούλου και ο Μαργαρίτης Χινάς, αντιπρόεδρος της Κομισιόν, περίμεναν να υποδεχτούν τον Πάπα. Ο ίδιος επέλεξε εκτός προγράμματος, με το που εισήλθε η αυτοκινητοπομπή του στον χώρο του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης, να κατέβει από το αυτοκίνητο αμέσως μόλις είδε τους πρώτους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδάκια, να τον περιμένουν. Επέλεξε λοιπόν να κατέβει από το αυτοκίνητο, να αγκαλιάσει όλους όσοι τον πλησίασαν, ειδικά τα μικρά παιδιά, να χαιρετήσει εγκάρδια αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως ξέρουμε και βλέπουμε, βιώνουν τα τελευταία χρόνια το δικό τους δράμα. Και νομίζω ότι πέρα από την εξαιρετικά μεγάλη σημασία που έχουν οι ομιλίες και οι ρητορικές παρεμβάσεις, αυτή η εικόνα που μεταδόθηκε μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ σε όλο τον κόσμο, η εικόνα του Πάπα Φραγκίσκου να είναι πραγματικά, να γίνεται ένα με αυτούς τους ανθρώπους, νομίζω ότι είναι ο ισχυρότερος συμβολισμός για τον τρόπο με τον οποίο οφείλει η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει το προσφυγικό ζήτημα. Μιλώντας ο Πάπας Φραγκίσκος στην τελετή που ακολούθησε, νομίζω ότι έκανε έναν πολύ ενδιαφέροντα παραλληλισμό. Είπε ότι όπως αντιληφθήκαμε ότι στην πανδημία είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε από κοινού, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για τον προσφυγικό. Και δεν είναι δυνατόν λίγες μόνο χώρες να σηκώνουν όλα αυτά τα χρόνια όλο αυτό το βάρος. Η εσωστρέφεια και ο εθνικισμός, είπε ο Ποντίφικας, μας το έχει διδάξει η ιστορία, αλλά δεν φαίνεται να το έχουμε εμπεδώσει. Είναι τα βασικά συστατικά της απόλυτης καταστροφής. Δεν είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα να υψώνονται τείχη και να χαράσονται διαχωριστικές γραμμές. Νομίζω ότι ιδιαίτερη σημασία είναι και το γεγονός ότι ο Πάπας Φραγκίσκος επέλεξε να χρησιμοποιήσει μία αποστροφή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου του Απριλίου του 2016, όταν βρεθήκαν εδώ στη Λέσβο μαζί. Είχε πει τότε ο Πατριάρχης ότι όποιος σας φοβάται απευθυνόμενος στους πρόσφυγες δεν έχει δει τα πρόσωπά σας. Mm-hmm. Σε 5 χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώτη επίσκεψη εδώ του Πάπα Φραγκίσκου, μπορεί να έχουν αλλάξει πολλά, όπως είπε ο ίδιος, αναφερόμενος προφανώς και στις συνθήκες διαβίωσης στο νέο αυτό χώρο, μετά αυτό το κολαστήριο, αν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, της Μόριας. Αυτό που δεν έχει αλλάξει, είπε, είναι η αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος από τις ευρωπαϊκές χώρες. Και να σου πω, κλείνοντας, ότι στο επίκεντρο της ομιλίας του και αυτής της ομιλίας του βρέθηκε και πάλι η Μεσόγειος. Είναι ένα μοτίβο που χρησιμοποιεί ο Πάπας τον τελευταίο καιρό, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν η Μεσόγειος, η οποία ήταν η θάλασσα διαμέσου της οποίας διαδόθηκε ο χριστιανισμός στον πρώτο αιώνα μετά Χριστού δεν είναι δυνατόν αυτή η θάλασσα να έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο ανθρώπων και να το ανεχόμαστε αυτό. Κλείνοντας, να πούμε και δύο λόγια για την Κατερίνα Σακελαροπούλου, επίσης μία πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία όπως έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια είναι πολύ ευαισθητοποιημένη στο θέμα του προσφυγικού. Να σου θυμίσω ότι το καλοκαίρι του 2020 η κυρία Σακελαροπούλου είχε έρθει και είχε περπατήσει μέσα στη Μόρια, τη Μόρια τότε των 15.000 προσφύγων και μεταναστών. Είπε λοιπόν η κυρία Σακελαροπούλου, απευθυνόμενη προς τον Πάπα Φραγκίσκο, ότι είστε ο προστάτης των κατατρεγμένων. Η παρουσία σας εδώ δηλώνει την πιο άμεση στήριξη στους ανέστιους και τους διωκόμενους. Η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ανέδειξε αφενός το γεγονός ότι η Ελλάδα σήκωσε δυσανάλογο βάρος στη διαχείριση προσφυγικού, θέλοντας όμως αφετέρου και σαφή μηνύματα ότι δεν πρέπει και δεν θα γίνει ξανά ανεκτή προσπάθεια εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου, των προσφύγων και των μεταναστών για άλλα άλλου είδους συμφέροντα.
Ναι, και επισήμανα ότι, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, ότι η προσφυγική κρίση, η αντιμετώπιση της αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι.
Ακριβώς, λοιπόν, αυτό είναι το μόνιμο μήνυμα που εκπέμπουν όλες οι χώρες πρώτης υποδοχής. Να δούμε από εδώ και πέρα αν και εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες συγκλήσεις σε αυτή την πολύ μακρά διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρώπη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, πράγμα το οποίο φαντάζει αρκετά δύσκολο. Mm-hmm.
Πιέρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσο είπε σήμερα η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα σήκωσε δυσανάλογο βάρος από τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση που δοκιμάζει όλη τη Μεσόγειο, η θάλασσα που μας ενώνει. Η αντιμετώπιση της όμως ξεπερνά τα εθνικά σύνορα και αποτελεί κοινή ευθύνη της Ευρώπης. Χρέος μας είναι, με σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, να μην επιτρέπουμε την απάνθρωπη εργαλειοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων.
Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζονται από το πρωί εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα, ενώ υπολογίζεται ότι έως τις 10 το βράδυ θα ανακοινωθεί το 15% των αποτελεσμάτων που θα καταγράφει την τάση του τελικού αποτελέσματος. Οι 6 μνηστήρες έστειλαν τα δικά τους μηνύματα κατά τη διάρκεια της άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος. Πάμε όμως στον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι, για να δούμε τη συνολική η εικόνα που έχεις. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Αυτή είναι η είδηση, mm-hmm. πολύ μεγάλη συμμετοχή, mm-hmm. που προϊονίζεται μεγαλύτερη από το 2017, το είχαν ψηφίσει 210-212.
Που ήταν και ο στόχος, έτσι.
Είναι ο στόχος.
Λες να το υπερβούν.
Ναι, mm. φαίνεται ότι θα ξεπεραστεί αυτό το όριο. Διότι, να σου πω χαρακτηριστικά, είχαν ψηφίσει 110-120 χιλιάδες μέχρι τις 10 η ώρα, το 10.30 το πρωί. Mm-hmm. 140 χιλιάδες πριν από λίγο, νωρίτερα. Μετά το μεσημέρι αναμένεται να πάνε και άλλοι, mm-hmm. Μέχρι τις 7, όπως είπε.
Μέχρι και μπορεί να πάρει και παράταση, άκουσα.
Αλλά μπορεί βεβαίως, μπορεί να δοθεί από την... ας πούμε, Κεντρική Φορευτική Επιτροπή, ναι. Την Επιτροπή Καταστατικού Επιστοποίησης, που διεξάγει τις εκλογές, τη δυνατότητα παράτασης, ειδικά σε περιοχές που λείπουν. Τώρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτή η μεγάλη συμμετοχή, ναι. θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και το αποτέλεσμα.
Όπως θα είναι και ενδιαφέρον να δούμε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή, γιατί...
Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, διότι, ναι. Το κοινάλ ξαφνικά απέκτησε με θλιβερό τρόπο και λόγω της απώλειας της υπόφυσης κινήματα ένα κεντρικότερο ρόλο αναφοράς από εκείνον που είχε και σημαντικότερο οπωσδήποτε από το κομβικότερο, από το δημοσκοπικό του ποσοστό και το εκλογικό ποσοστό που είχε 8%. Ναι. Πόσο μάλλον που οι δημοσκόποι το βρίσκουν στην περιοχή του 10%, δεν είναι μικρή άνοδος από 8 στο 10 μέσα σε ένα μήνα. Πολλό δε μάλλον, θα έλεγα, γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι το τρίτο κόμμα, εν ώψη απλής αναλογικής, θα είναι καθοριστικό.
Θα είναι καθοριστικό, αυτό είναι σίγουρο.
Τόσο στη διαμόρφωση κυβέρνησης, που ακόμα και αν δεν προκύψει, αλλά και και για τις μέχρι επόμενες εκλογές, mm-hmm. που δεν είναι τόσο δεδομένη με την ή μη ενισχυμένη αναλογική που έχουμε, που θα έχουμε στις μέχρι επόμενες εκλογές,
ναι.
η διαμόρφωση αυτοδυναμίας. Άρα, η εξασφάλιση της αυτοδυναμίας. Συγγνώμη. Άρα, σε κάθε περίπτωση, το τρίτο κόμμα θα έχει ένα κομβικό...
Ένα κρίσιμο ρόλο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Νότι μου, επειδή κάνεις πολλά χρόνια αυτό το ρεπορτάζ, πολιτικός...
Μόνο αυτό.
Ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, το γεγονός ότι υπάρχουμε 6 υποψηφιότητες, αυτό ίσως έχει προκαλέσει και αρκετό ενδιαφέρον, αλλά και το τι πρεσβεύει ο καθένας από αυτούς, είναι όλα αυτά σημαντικά στοιχεία για να δικαιολογήσουν ένα μέρος αυτής της μεγάλης συμμετοχής, εκτός και από τον άλλο παράγοντα, ότι και υποστηρικτές άλλων παρατάξεων μπορούν να επιχειρήσουν να...
Σαφέστατα, είναι πολύ υποψήφιοι. Σαφέστατα, είναι πολύ υποψήφιοι, παίζει ένα ρόλο. Η επιστροφή με τον ιδιότυπο ρόλο, μη συμμετοχή στο debate, μη συμμετοχή σε επιλεκτικές εκβολές του Γιώργου Παπανδρέου και με το βάρος ονοματός του, επίσης παίζει ένα ρόλο για, για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ερώτημα, το διακύβευμα, αν σε συνθήκες απλής αναλογικής θα συνεργαστεί το Κινάλ ως τρίτο κόμμα, έτσι όπως φαίνεται δημοσκοπικά, με τη Νέα Δημοκρατία ή με τον ΣΥΡΙΖΑ, επίσης παίζει ένα ρόλο. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σαφέστερος όλων ήταν ο κύριος Ζωβέρδος, ο οποίος έχει αποκλείσει κάθετα. Συγγνώμη,
έχεις...
Σε κάθε περίπτωση έχει αποκλείσει την πιθανότητα συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και έπειτα, επίσης υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος μπορεί να είναι με την πιθανή να συνταχθεί με το αφήγημα της προοδευτικής διακυβέρνησης, ένα αφήγημα το οποίο υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ή όχι. Όλα αυτά έχουν διαμορφώσει μια κινητικότητα γύρω το χώρο. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα κόμμα, μια παράταξη στην πραγματικότητα, Κινάλ ΠΑΣΟΚ, μια ευρύτερη παράταξη, η οποία μέχρι πριν το μνημόνιο και την κρίση χτύπαγε σαραντάρια.
Και ίσως και πολλοί να, πολλοί να θέλουν...
Ο κόσμος ο οποίος έχει μετακινηθεί προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση, μην κρυβόμαστε στο παρελθόν μας, εκλογικά, αλλά αισθάνεται, έχει μια μνήμη. Και μια μνήμη κυβερνησιμότητας και μια μνήμη αναφοράς, ιστορικής αναφοράς και πολιτικής αναφοράς σε αυτό το χώρο.
Άρα πολύ θα ήθελε να δουν ένα κόμμα ανανεωμένο, ενισχυμένο και πιο μεγάλο.
Ακριβώς,
έτσι.
Και γι' αυτό, όσο και αν τα επιτελεία τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και το ΣΥΡΙΖΑ λένε δεν ανακατευόμαστε, είναι δικιά του δουλειά, εντάξει, να μου επιτρέψει ο να πω ότι όχι ανακατεύονται, ενδιαφέρονται
πάρα
πολύ, γιατί ξέρουν ότι αυτό θα είναι το τρίτο κόμμα, ξέρουν ότι αυτό το κόμμα θα παίξει ένα καθοριστικό ρόλο μετά τις πρώτες εκλογές, όποτε γίνουν εθνικές εκλογές, όποτε γίνουν και αυτές.
Σε κάθε ενδιαφέρον.
Με αυτό θα συζητήσουν.
Ναι, σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει όλους.
Ακριβώς
γι' αυτό το λόγο.
Εδώ τώρα, εντάξει, δεν μου επιτρέπετε να πω ονόματα. Ας κρατήσουμε έτσι.
Όχι, δεν θα πούμε σήμερα.
Όρους διοντολογίας, αλλά τρεις θα είναι αυτοί που θα παλέψουν για τις δύο θέσεις που θα οδηγηθεί, θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο, στην επόμενη Κυριακή. Θα έχουμε, δεν φαντάζομαι ότι θα έχουμε, δεν φαντάζομαι έκπληξη τέτοια που θα έχουμε νικητή από τον πρώτο γύρο. Όχι, μάλλον θα πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Οι άλλοι τρεις πλασάρονται σε πιο χαμηλά ποσοστά. Ποια θα είναι αυτά, ας περιμένουμε. Λίγες ώρες μείνανε. Εφόσον όλα πάνε καλά, γιατί να σημειώσω ότι κάποια στιγμή το ίντερνετ έπεσε, επανήλθε όμως αρκετά γρήγορα και υπάρχουν κάποιοι φόβοι. Ας το κρατάμε αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
Μάλιστα.
Στο παρόν πάντως, η εκτίμησή μου είναι ότι και παράταση να πάρουν οι κάλπες, να μείνουν ανοιχτές λίγο παραπάνω.
Ναι, δηλαδή, πότε θα έχουμε αποτέλεσμα.
Η εκτίμησή μου είναι ότι μετά τις 9 θα έχουμε μια εικόνα.
Μια πρώτη ήδη, εικόνα,
Ήδη στα επιτελεία ακούγεται αυτό, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω τι ακούγεται.
Όχι, φυσικά δεν μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, Νότι μου, να σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τα μηνύματα των υποψηφίων για την Προεδρία του ΚΙΝΑΛ. Στο ρεπορτάζ του Γιώργου Σιδέρη.
Με στόχο την αλλαγή σελίδας, οι υποψήφοι για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής προσήλθαν ευδιάθετοι στις κάλπες για να ψηφίσουν. Πρώτος έφτασε ο Ανδρέας Λοβέρδος στη Μεταμόρφωση.
Ήρθε επιτέλους η ώρα να σηκώσουμε τη Δημοκρατική Παράταξη μπροστά. Καλώ όλες τις Ελληνίδες, όλους τους Έλληνες, απευθύνομαι στο Εθνικό Ακροατήριο, να προσέλθουν σήμερα στη Δημοκρατική μας κάλπη. Είναι η ώρα να πάει το Πασόκ μπροστά. Να πάει η Ελλάδα μας ψηλά.
Την ίδια ώρα στο κέντρο της Αθήνας ψήφισε και ο Παύλος Χριστίδης, τον οποίο συνόδευε η οικογένειά του.
Σήμερα είναι μια μέρα γιορτή. Είναι μια μέρα δημοκρατίας. Είναι μια μέρα στην οποία ο ήλιος λάμπει. Ξημερώνει μια μέρα αισιοδοξίας και δύναμης. Μια μέρα που θα τολμήσουμε για να δημιουργήσουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Το Πασόκ της νέας εποχής.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσήλθε σε εκλογικό τμήμα της γενέτειράς του στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Καλώ τους δημοκράτες, προοδευτικούς πολίτες της πατρίδας μας, να μας τιμήσουν σήμερα με τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες μας. Ζητώ να πάρουν την υποψηφιότητά μου στα χέρια τους και να μου δώσουν καθαρή εντολή για ανανέωση, ενότητα και πολιτική αυτονομία.
Ο Γιώργος Παπανδρέου προσήρθε στην κάλπη στο παλαιό Δημαρχείο του Ταύρου.
Είναι πράγματι μια γιορτή δημοκρατίας σήμερα και με την ψήφο μας, με τη συμμετοχή μας. Πρώτα απ' όλα μεγαλώνουμε την παράταξη, την κάνουμε ισχυρή, δυναμική παράταξη. Δίνουμε ελπίδες στους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες της χώρας.
Ο Παύλος Γερουλάνος ψήφισε στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
Η πολιτισμένη προεκλογική εκστρατεία που προηγήθηκε δείχνει ότι το ΚΙΝΑΛ έχει κερδίσει τις εκλογές, το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει. Και από εδώ και πέρα είναι στο χέρι όλων μας να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο φτιάξαμε αυτόν τον καιρό. Θέλω να πω σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες που μας ακούνε σήμερα, πηγαίνετε να ψηφίσετε, η αλλαγή είσαι εσύ.
Την εκλογική διαδικασία από την πλευρά των υποψηφίων έκλεισε από τη Θεσσαλονίκη ο Χάρης Καστανίδης.
Κρατούν στα χέρια τους το μέλλον της Δημοκρατικής Παράταξης όλα τα μέλη, οι φίλοι και γενικότερα οι δημοκρατικοί πολίτες της χώρας. Ελπίζω να το κάνουν αισιόδοξο, ελπιδοφόρο. Και γι' αυτό είμαι βέβαιος, αν κρίνω, από την ευρεία συμμετοχή των πολιτών σήμερα στην ψηφοφορία.
Και οι έξι υποψήφοι απευθύνουν κάλεσμα προς τους πολίτες για όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, ώστε να πρωταγωνιστήσει και πάλι η παράταξη στις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
Τα κρούσματα που προκαλεί ο κορονοϊός είναι σταθερά ψηλά εδώ και μερικές εβδομάδες στην Ελλάδα. Ενθαρρυντικές είναι οι ενδείξεις για τη νέα μετάλλαξη όμικρον, σύμφωνα με τη Φάνα Πάπα Ευαγγέλου, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η οποία επισημαίνει ότι τα εμβόλια θα συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντική προστασία έναντι σοβαρής νόσου και θανάτου. Θλίψη και ανησυχία προκαλεί ο θάνατος 14χρονης που νόσησε από COVID και φέρεται να μην πήγε εγκαίρως στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ρεγκίνα Σαβούρδου.
Δεν αποκλείεται το ισχυμικό επεισόδιο το οποίο υπέστη άτυχη 14χρονη από τη Λαμία να οφείλεται σε επιπλοκή του κορονοϊού. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας με προκάρδιο άλγος και διασωληνώθηκε. Εκεί διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί ισχυμικό επεισόδιο και οι θεράποντες γιατροί αποφάσισαν να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα. Δυστυχώς όμως η 14χρονη δεν πρόλαβε να διακομιστεί και κατέληξε. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η γονιδιωματική ανάλυση των δειγμάτων των δύο ασθενών που ήρθαν στην Αθήνα από την Νότια Αφρική. Η μετάλλαξη όμικρον ανιχνεύεται εύκολα στον πρώτο γονιδιακό έλεγχο που γίνεται με PCR γιατί φέρει ένα μοριακό χαρακτηριστικό, το οποίο βοηθά στον άμεσο εντοπισμό του. Ο πρώτος αυτός έλεγχος έδειξε τη συγκεκριμένη μετάλλαξη, ωστόσο πρέπει να ολοκληρωθεί και η γονιδιωματική ανάλυση για να είναι σίγουρο ότι πρόκειται για το νέο στέλεχος. Την ίδια στιγμή, οι υγειονομικοί θεωρούν πλέον πιθανότερο το σενάριο η όμικρον να προκαλεί ηπιότερα συμπτώματα σε σχέση με τη Δέλτα, ενώ εκτιμούν πως τα υπάρχοντα εμβόλια θα συνεχίσουν να προσφέρουν σημαντική προστασία έναντι σοβαρής νόσησης.
Τώρα, μισό εκατομμύριο πολίτες έκλεισαν ραντεβού για εμβολιασμό πρώτης και τρίτης δόσης στις τελευταίες 48 ώρες. Σε περίπου 10 ημέρες αναμένεται να παραλάβει η χώρα μας τα παιδικά εμβόλια για τις ηλικίες 5 έως 11 ετών. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
Καλό μεσημέρι. Μισό εκατομμύριο άνθρωποι έκλεισαν ραντεβού από το πρωί της Παρασκευής μέχρι σήμερα το πρωί να εμβολιαστούν είτε με την πρώτη δόση είτε με την τρίτη. Σε ό,τι αφορά την τρίτη δόση, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Λένε οι δημοξιολόγοι, αναπτύσσονται αμέσως μεγάλα επίπεδα αντισωμάτων στις πρώτες μέρες κιόλας, πριν το κλείσιμο μιας εβδομάδας. Και αυτό σημαίνει ότι αυτό το 30% των ασθενών που βρίσκονται σήμερα στα νοσοκομεία και είναι εμβολιασμένοι και με τη δεύτερη δόση, αλλά δεν. Αλλά έχει παρέλθει ένα εξάμηνο, δεν θα υπάρχει στη συνέχεια. Έτσι, παράλληλα με την προστασία, προστατεύοντας κάποιος τον οργανισμό του κάνοντας την τρίτη δόση, προστατεύεται και το σύστημα υγείας, καθώς αυτό το 30% αναμένεται να εκλείψει από τις κοινές κλίνες κυρίως, καθώς το 10% μόνο των εμβολιασμένων, των πλήρων εμβολιασμένων, βρίσκεται στις μονάδες και αυτά είναι άτομα νοσοκατασταλμένα, που αφενός πρέπει να τα προστατεύουμε και αφετέρου σε κάποιο ποσοστό και για αυτούς η τρίτη δόση που επιβάλλεται βέβαια, κυρίως για αυτούς, τους ανεβάζει το επίπεδο των αντισωμάτων και έτσι η σοβαρότητα της νόσησης και έτσι προστατεύονται από την σοβαρότητα της νόσησης. Ακόμα και όταν νοσούν οι ανοσοκατασταλμένοι είναι και έχουν λάβει την τρίτη δόση, είναι σε υπηρετερη κατάσταση. Αυτοί που κάνουν την πρώτη δόση θα αναπτύξουν ένα ικανό τίτλο αντισωμάτων μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες. Στις 4 θα είναι πλήρως αναπτυγμένα τα αντισώματα. Άρα μέσα στις γιορτές θα έχουν μερική προστασία, τουλάχιστον από πολύ σοβαρή νόσηση. Δίνονται συνέχεια νέα ραντεβού, μας λένε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και επειδή υπάρχει πάρα πολύ καλή οργάνωση στο ηλεκτρονικό αυτό σύστημα, ανά πάσα στιγμή κάποιος μπορεί να διεκδικεί καλύτερη ημερομηνία για το ραντεβού του, δηλαδή αν έχει κλείσει μετά από 10-15 μέρες, μπορεί να βρει πολύ κοντινότερη ημερομηνία εφόσον προσπαθήσει να μπει μέσα στο σύστημα.
Πριν μας πεις, δεν ξέρω, θα αναφερθεί στα παιδικά εμβόλια στην συνέχεια. Πολλοί αναρωτιούνται, περιμέναμε, είχαμε ακούσει ότι η τρίτη δόση θα γίνει στο εξάμηνο. Ήρθε στους 3 μήνες. Αυτό σημαίνει, από ό,τι ακούει, Σοφία, γιατί υπάρχει προβληματισμός, ότι ο επόμενος εμβολιασμός θα κληθεί να γίνει μετά από 3-4 μήνες πάλι. Ξέρουμε κάτι γι' αυτό?
Θεωρείται ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των αντισωμάτων και ότι διαρκεί. Ναι. Είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και μετά τους 3 μήνες.
Ναι.
Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα των εμβολιασμών που έχουν γίνει σε Ισραήλ και σε Μεγάλη Βρετανία.
Δηλαδή για ένα εξάμηνο, όπως ξέραμε πριν, για παράδειγμα.
Ναι, φαίνεται ότι δίνει μακρά νοσία η τρίτη δόση, αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία. Γιατί όλα αυτά έχουν μια δυναμική μέσα από αυτήν την κατάσταση. Πάντως, 3 μήνες αργότερα δεν φαίνεται να αφήνει να ελαττώνεται το επίπεδο των αντισωμάτων, όπως με τη δεύτερη δόση ενισχύεται και παραμένει. Πώς είναι τα παιδικά εμβόλια που γίνονται οι αναμνηστικές δόσεις? Ως παράδειγμα το αναφέρω για να το καταλαβαίνουμε όλοι. Εκτιμάται ότι η ανοσία με την τρίτη δόση θα έχει μακρά διάρκεια. Αυτό βέβαια αναμένεται.
Αυτό μέλει να το δούμε και στην πράξη. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τα παιδικά εμβόλια.
Γύρω στις 15 του μήνα περιμένουμε να παραλάβουμε τις πρώτες 2.000 δόσεις με τα παιδικά εμβόλια. Είναι σε διαφορετική συσκευασία από αυτά που είναι των ενηλίκων. Και αμέσως θα ανοίξει η πλατφόρμα ηλεκτρονική για το κλείσιμο του ραντεβού των παιδιών. Όλων των παιδιών δεν θα γίνουν, ό,τι μας πληροφορούν, διακρίσεις, δηλαδή να ξεκινήσουν με τα παιδιά που βρίσκονται, που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση. Η οδηγία είναι να εμβολιαστούν τα παιδιά όπως πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι μας, και τα παιδιά των 5 έως 11 ετών. Αναφερόμενοι στα παιδιά, να πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μονάδα στο Αγλαία Κυριακού ένα παιδί, ένα πρέφος 9 μηνών με υποστήριξη υψηλής ροής οξυγόνου, το high flow το λεγόμενο. Δεν έχει διασωληνωθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ωστόσο, από τα 262 παιδιά που έχουν νοσηλευτεί από την αρχή της πανδημίας, νοσοκομείο, τα μισά είναι κάτω του 1 έτους και από αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι έως 3 μηνών. Είναι τα παιδιά τα οποία είναι ευάλωτα και κάνουν συχνά πνευμονίες όταν μολύνονται από τον κορονοϊό. Γι' αυτό και θα πρέπει εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται κοντά τους. Δεν μιλάμε για τους γονείς που είναι συνεχώς όλη την ώρα μαζί τους και βέβαια εκεί πρέπει να είναι εμβολιασμένοι και προσεκτικοί. Εκείνοι οι οποίοι, οι νταντά, ας πούμε, ή ακόμα και οι παππούδες, οι θείοι οι οποίοι είναι κοντά τους, εκείνη την ώρα που είναι μαζί τους πρέπει να φοράνε μάσκα. Πρέπει να προστατεύονται τα
παιδιά. Πρέπει να παίρνουν όλα τα μέτρα.
Ναι. Επίσης, από τα υπόλοιπα μισά, που είναι μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά, τα περισσότερα είναι παιδιά που χρειάστηκε να νοσηλευτούν ή και έκαναν πνευμονίες, τα οποία είναι παχύσαρκα. Η παχυσαρκία είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, είναι ένα σημαντικός παράγοντας.
Και δυστυχώς την προτιμάει ο κορονοϊός.
Σοβαρής νόσης, ναι, από τον κορονοϊό. Όπως μας, σύμφωνα τα στοιχεία αυτά, μας έδωσε η καθηγήτρια, η κυρία Μαρία Τσολιά, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, καθηγήτρια παιδιατρικής και λοιμοξιολογίας και μέλος των δύο επιτροπών, των εμπειρογνωμόνων, της Εθνικής Επιτροπής και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, η οποία προτρέπει να κλείσουν οι γονείς ραντεβού για τα παιδιά τους 5 έως 11 ετών, να είναι όλα τα παιδιά θωρακισμένα απέναντι στην ασθένεια, επειδή, όπως είπαμε, πολλές φορές προκαλεί πνευμονία, σοβαρή πνευμονία, και χρειάζεται να λάβουν και θεραπεία. Ενώ γενικώς στα νοσοκομεία το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών, τα οποία είναι υπό παρακολούθηση, δεν λαμβάνουν θεραπεία. Απλά πρέπει να είναι όμως υπό παρακολούθηση, γιατί ανά πάσα στιγμή πρέπει να παρέμβει ή με οξυγόνο ή και με θεραπεία ο γιατρός. Γι' αυτό και η σύσταση προς τους γονείς είναι, αν ένα παιδί έχει πάνω από 3 μέρες πυρετό και είναι θετικό στον κορονοϊό, να παρακολουθείται από γιατρό και να κάνει και εργαστηριακές εκτετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει κάνει πνευμονία.
Ναι.
Ή και, αν έχει και άλλα εξίσου σημαντικά συμπτώματα, όπως είναι δυσκολία στην αναπνοή ή ταχύπνια, γρήγορη αναπνοή.
Και για τα παιδάκια που έχουν νοσήσει, γίνεται σύσταση για εμβόλιο?
Θα ισχύσει και θα τα ακούσουμε αυτά ότι αποφανθεί η Επιτροπή ή σε ποιο βαθμό πλέον τα παιδιά αυτά μετά από πόσο καιρό πρέπει να εμβολιάζονται.
Μάλιστα. Δεν τα έχουμε ακόμα. Δεν τα έχουμε ακόμα αυτά τα στοιχεία, λες.
Ναι. Από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ίσως και την επόμενη εβδομάδα.
Ωραία. Σοφία, να σε ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται 9 έγκυες με κορονοϊό, 3 διασωληνωμένες. Οι 2 από αυτές σε πιο σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται ακόμα και 4 νεογνά, το 1 διασωληνωμένο. Πάμε στον Στέλιο Νικητόπουλο που έχει τα στοιχεία. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
Ευηδίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο Ιπποκράτειο, λοιπόν, 9 έγκυες που δεν έχουν εμβολιαστεί νοσηλεύονται με κορονοϊό, οι 3 διασωληνωμένες, οι 2 παραμένουν σε πιο σοβαρή κατάσταση. Επίσης, νοσηλεύονται και 4 μωρά με κορονοϊό, το 1 είναι διασωληνωμένο. Το Ιπποκράτειο εφημερεύει σήμερα. Η εφημερία άρχισε με γεμάτες στις 28 κλίνες ΜΕΘ και 15 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, 12 σε χειρουργία και 3 σε κλινικές COVID. Άλλη μια δύσκολη εφημερία ολοκληρώθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, γεμάτες οι κλίνες ΜΕΘ, 19 ασθενείς με COVID διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ σε ΜΑΘ, μονάδα αυξημένης φροντίδας δηλαδή. 50 εισαγωγές ασθενών με COVID διερευνώνται άλλα 15 περιστατικά. Ένα 15χρονο παιδί νοσηλεύεται σε απλή κλίνη με κορονοϊό, ενώ άλλα 2 παιδιά 2 ετών και λίγων μηνών διερευνάται αν έχουν COVID, είναι δηλαδή στα 15 υποδιερεύνηση περιστατικά. Πριν από λίγο, το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης διοργάνωσε για τρίτη φορά συγκέντρωση στο Λιμωδόν με αίτημα την επαναλειτουργία του νοσοκομείου. Μέλη του Κοινωνικού Ιατρείου και πολίτες μπήκαν μέσα ζητώντας να επαναλειτουργήσει το Λιμωδόν σε μια συμβολική κίνηση, καθώς δεν παρέμειναν μέσα. Ευρυδίκη.
Ναι. Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα αυξημένη είναι από το πρωί η προσέλευση στο εμβολιαστικό κέντρο Προμηθέας, το οποίο λειτουργεί ξανά και τις Κυριακές. Από την Δευτέρα ξεκινάει η διάθεση των δωρεάν self-test για όλους τους ενήλικες από τα φαρμακεία. Πάμε όμως στη Μέρη Σκανδάλη που έχει το ρεπορτάζ. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το εμβολιαστικό κέντρο του Προμηθέα στο Μαρούσι, το οποίο λειτουργεί σήμερα 8 το πρωί με 10 το βράδυ, σαν μια καθημερινή μέρα λοιπόν και Κυριακή, λόγω και της μεγάλης αύξησης των ραντεβού στα εμβόλια. Να πούμε μόνο ότι την χθεσινή μέρα έγιναν 97.770 εμβολιασμοί, με πρώτη φυσικά και την επαναληπτική δόση. Στο σύνολο έχουν γίνει αυτή τη στιγμή 14.696.000 εμβολιασμοί σε όλη την επικράτεια. Να πούμε ότι και αύριο ξεκινούν τα δωρεάν self-test. Ένα δωρεάν δικαιούται ο κάθε ενήλικος πολίτης, ο κάθε άνθρωπος που είναι πάνω από 18 ετών. Αυτό τώρα γίνεται πριν τις γιορτές για να δούμε το πόσα κρούσματα υπάρχουν αυτή την περίοδο. Δευτείστε λοιπόν ένα δωρεάν self-test. Μπορούμε λοιπόν από αύριο το πρωί να πηγαίνουμε στα φαρμακεία μαζί με το άπλικα και να το παραλαμβάνουμε.
Μάλιστα. Μέρη, σε ευχαριστώ πολύ.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το ενδεχόμενο λίγο ημέρες παράταση στην προθεσμία που λήγει στο τέλος Δεκεμβρίου για όσους έχουν λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή και θέλουν να την εξοφλήσουν με επιπλέον έκπτωση 15%, άφησε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος αύριο θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ραλού Αλεξοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Οικονομικών, υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να δώσουμε άλλη μία παράταση στην αξιοποίηση του 15%, δηλαδή να μπούμε και λίγο στο 2022. Να πούμε λίγο ξεκάθαρα τι σημαίνει αυτό. Mm. Όσοι είχαν λάβει ενίσχυση μέσω των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, είχαν τη δυνατότητα να είχαν δύο επιλογές. Είτε να πληρώσουν εφάπαξ το ποσό το οποίο θα πρέπει να πληρώσουν μέχρι τέλος Δεκέμβρη, κερδίζοντας μια επιπλέον έκπτωση 15%, ή να καταβάλουν το ποσό, να επιστρέψουν ουσιαστικά το ποσό που έλαβαν σε 60 άτοκες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Αυτό λοιπόν που διευκρίνησε ο Υπουργός είναι ότι ενδεχομένως να πάρουμε και κάποιες μέρες στις αρχές του 2022, ώστε όσοι το επιθυμούν να μπορέσουν να καταβάλουν εφάπαξ το ποσό, κερδίζοντας αυτή την επιπλέον έκπτωση 15%. Βασική αιτία είναι το γεγονός ότι η ΑΔΕ δεν έχει ακόμα, φαίνεται, ολοκληρώσει τον έλεγχο που χρειάζεται για να αναρτηθούν τα ποσά στις μερίδες των φορολογουμένων και να ξέρει ακριβώς ο καθένας τι πρέπει να επιστρέψει στο κράτος. Mm-hmm. Παράλληλα, τα στοιχεία για την πορεία των εσόδων φαίνεται ότι είναι θετικά, καθώς ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι με βάση τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν καταγράφεται υπέρβαση στα έσοδα για το μήνα Νοέμβριο κατά 480 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εκτίμησε ότι αύριο στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες θα είναι θετική η απόφαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, μετά και την έκθεση της 10ης αξιολόγησης για την εκταμείευση των ποσό της δόσης των 267 εκατομμυρίων ευρώ, που θα βοηθήσει βέβαια στην περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.
Μάλιστα, Ραλού. Σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Πίκουλα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βρυδίκη, κύριε
και άλλο, κύριε. Τι άλλο κοινάλ, είδες, μεγάλη προσέλευση και από ό,τι βλέπω θα δοθεί και παράταση.
Δικαιωματικά λοιπόν, σήμερα η μέρα ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και δεν λέω κοινάλ, γιατί σήμερα γυρνάει η Ευρυδίκη το κόμμα και επίσημα στις ρίζες του, επιχειρώντας να αντλήσει δύναμη από αυτές και να επιστρέψει δυναμικά. Σίγουρα, κατά την άποψή μου, οι δύο αυτές Κυριακές και το τι θα προκύψει από τις κάλπες θα καθορίσει εν πολύ στο μέλλον μιας παράταξης που κυριάρχησε στη χώρα για κάτι λιγότερο από μισό αιώνα, αλλά και γενικά το πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό εν ώψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, αφού και αυτές, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, θα είναι διπλές ελαίου της απλής αναλογικής. Είναι σίγουρα η τελευταία ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να αναστηθεί εκ της τέφρας του και να μην παγιωθεί εκλογικά, όπως είχε πει ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ως ένα κουκουέ του κέντρου, με ορατό ανά πάσα στιγμή το κίνδυνο να βουλιάξει στη λύθη της πολιτικής ιστορίας. Ο νέος αρχηγός λοιπόν, που θα προκύψει με τις κινήσεις και τις προθέσεις του, θα καθορίσει αυτή την πορεία, όντας σε μια θέση με θετικό πρόσημο και πάντως πολύ καλύτερη από εκείνη που βρέθηκε η Φόφη Γεννηματά, που πήρε ένα καθημαγμένο κόμμα στο χείλος του κρεμού, το συγκράτησε, το σταθεροποίησε και κατά τι το ανέβασε. Τώρα για σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό είναι η μεγάλη προσέλευση, όπως λένε όλα τα λεπορτάζ. Mm-hmm. Άκουσα και τον καλό συνάδελφο τον Νότια Ανανιάδη πριν. Mm-hmm. Του κόσμου λοιπόν η προσέλευση στις κάλπες, κάτι που δείχνει πως κινείται το πράγμα, υπάρχει ενδιαφέρον. Αρκεί, λέω εγώ, οι άνθρωποι που προσέρχονται στις κάλπες να έχουν αποφασίσει να στηρίξουν το κόμμα και στις εθνικές εκλογές και να μην έχουν πάει για διάφορους άλλους λόγους, πολιτικούς ή μη. Mm-hmm. Φυσικά η προσέλευση των ψηφοφόρων και στήριξη του κόμματος στις εθνικές κάλπες θα καθοριστεί και από τις κινήσεις και δράσεις του νέου ηγέτη του ΠΑΣΟΚ. Τώρα για τα πρόσωπα, βάσει των δημοσκοπήσεων φαίνεται πως η βραδιά θα εξελιχθεί σε μια κούρσα τριών για δύο θέσεις. στις κάλπες της επόμενης Κυριακής, αφού θα είναι έκπληξη με 6 υποψηφίους να έχουμε νικητή με το 50-1. Παπανδρέου, Λοβέρδος και Ανδρουλάκης δημοσκοπικά πάντα θα δώσουν όπως όλα δείχνουν τη μάχη για να μπουν στο δεύτερο γύρο, ενώ από αργά σήμερα το βράδυ αυτό που θα συζητάμε μετά τη γνωστοποίηση της Διάδας θα είναι οι συμμαχίες και κυρίως το που θα πάει το σημαντικό ποσοστό του Τρίτου αλλά και των υπολείπων τη δεύτερη Κυριακή. Κοινή διαπίστωση πάντως, Ευρυδίκη, ναι, λέω καταλήγοντας, πως από το πρωί που ακούγονταν και παίζονταν αφιερώματα για το ξεκίνημα και την πορεία του Πασόκ, mm-hmm, θυμηθήκαμε πολλά καλά και λιγότερα, κατά την άποψή μου, άσχημα για την προσφορά της συγκεκριμένης παράταξης στη χώρα μας.
Και
να έχετε ένα όμορφο
και ίσως μην πιάζεσαι να φυγείς, και ίσως αυτό να δείχνει και την ανάγκη του κόσμου να ξαναζήσει ένα μεγαλύτερο κόμμα όπως ήταν παλιά. Αφενός και αφετέρου, πες μας και για την εκπομπή το βράδυ που θα κάνετε.
Αυτό λέω, θα είμαστε μαζί με το Στέλιο το Βραδέλη, 10 η ώρα, 10 με 12 ή αργότερα, πάντως μέσα στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων, για να έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις αλλά και τα πρώτα σχόλια με βάση τα αποτελέσματα.
Και τις πρώτες αναλύσεις.
Ακριβώς.
Λοιπόν, καλή επιτυχία και στην εκπομπή. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Μεγάλες καταστροφές και θύματα από ξαφνική έκρηξη ηφαιστείου στην Ιάβα της Ινδονησίας. Ανεβαίνουν κι άλλο οι τόνοι εν ώψη της τηλεδιάσκεψης Biden-Putin, η οποία ορίστηκε τελικά για την Τρίτη, μια μέρα πριν τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ρώσο Πρόεδρο. Νέες διαδηλώσεις κατά των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού σε Αυστρία και Ολλανδία, και η Βαλερή Πέκρες, υποψήφια του κεντροδεξιού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, σε μια ανατροπή των προγνωστικών. Θα δούμε όλα αυτά τα θέματα που επιλέξαμε με τον καλό συνάδελφο Πολυδεύκη Παπαδόπουλο αμέσως τώρα. Πολυδεύκη.
Ναι, η Ευρυδίκη λοιπόν στο νησί της Ιάβα, το mm-hmm. οποίο είναι το μεσαίο νησί στην Ινδονησία, όσοι έχουν λίγο το χάρτη, από την ανατολική πλευρά, η πρωτεύουσα Τζακάρτα είναι στη δυτική, εξεράγει ξαφνικά ένα ηφαίστειο, το Σεμέρου το λένε, mm-hmm. το οποίο είχε γίνει ξανά το ίδιο το 20. Ευνηδιάζει τον κόσμο που μένει εκεί. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει ένα σύστημα πολύ στενής επιτήρησης των πολλών ηφαιστείων που έχει αυτή η χώρα. Υπάρχουν ήδη 13 τουλάχιστον, υπήρχαν πριν λίγες ώρες καταμετρημένοι νεκροί, μερικές δεκάδες τραυματίες, ζημιές, χωριά τα οποία γύρω-γύρω εγκαταλείφθηκαν. Το χειρότερο είναι ότι ο κόσμος ευνηδιάστηκε από όλη αυτή την ιστορία, δεν είχε πάρει τα μέτρα του. Mm-hmm. Και βεβαίως ήδη τώρα έχει εκενωθεί μια περίμετρος 5-10 χιλιόμετρων περίπου. Και θα παρακολουθήσουμε βέβαια τι θα γίνει. Αυτή η χώρα είναι ηφαιστειογενής, από τις πιο έτσι στον πλανήτη έχει τα περισσότερα ηφαίστεια.
Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο ηφαίστειο.
Το θέμα που ανέφερες.
Έχει σχέση με το ηφαίστειο. Έχει σχέση με το ηφαίστειο, αυτό ήθελα να πω.
Και λοιπόν, αυτό είναι λίγο, ναι, έτσι υπάρχει.
Ψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν.
Ναι, αυτή η τηλεδιάσκεψη για την οποία μιλούσαμε και χθες, mm-hmm. μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Biden, κυρίως με αφορμή την κρίση, ας πούμε, και την όξυση της κατάστασης γύρω από την Ουκρανία, mm-hmm. ορίστηκε την Τρίτη. Θα γίνει την Τρίτη τελικά. Το θέμα είναι ότι μέχρι τελευταία στιγμή γίνονται δηλώσεις οι οποίες, ας πούμε, δεν κάνουν μια αποθέρμανση.
Δημιουργούν κλίμα, έτσι, και το κλίμα μάλλον ζεστό.
Ο καθένας προφανώς κάνει και αυτά στις δηλώσεις για να ενισχύει τη θέση του mm-hmm. εν ώψη της διάσκεψης. Ήδη είχαμε ακούσει χθες τον Πρόεδρο Biden να λέει ότι αυτός δεν πάει σε συζητήσεις που έχουν μπει κόκκινες γραμμές, γιατί ο Πούτιν είχε μιλήσει για την παραβίαση κόκκινων γραμμών από τη μεριά του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην Ουκρανία και γενικώς στο πώς προσπαθούν να περικυκλώσουν, όπως θεωρεί, τη Ρωσία. Mm-hmm. Ακούσαμε όμως χθες τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μπλίνκεν, σε μια εκδήλωση, σε ένα συνέδριο του Reuters, να λέει ότι οι ΗΠΑ όχι μόνο θα τιμωρήσουν τη Ρωσία, ας πούμε, αν τολμήσει να επιτεθεί στην Ουκρανία, αλλά ακόμη και θα υπερασπιστούν το έδαφος της. Τώρα αυτό τι ακριβώς σημαίνει, δεν θέλεις να πει περισσότερα, ούτε και η εκπρόσωπος.
Μάλλον προειδοποίηση προς τη Ρωσία, έτσι, για να ζυγίσει πολύ σοβαρά,
ναι,
τις επιπτώσεις
προφανώς,
ίσως μιας επιθετικής κίνησης.
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η κυρία Ελληνοαμερικανίδα, η κυρία Τζεν Ψάκη, ερωτήθηκε στο επίσημο briefing του Λευκού Οίκου για το ζήτημα αυτό, mm-hmm. Ανέφερε κυρώσεις, οικονομικές, πρόσωπα κτλ. Απέφυγε να πει εάν αυτό σημαίνει και χρήση στρατιωτικών μέσων, Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά την Τρίτη πώς θα εξελιχθούν. Όμως, όπως είπες, εν τέλει έτυχε να γίνονται περίπου 24 ώρες πριν την άφιξη του Έλληνα Πρωθυπουργού για επίσημη συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν. Μάλιστα, η συνάντηση αυτή για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνορωσικών σχέσεων, Ευρυδίκη, θα γίνει στο Σότσι. Δεν έχει ξαναπάει εκεί Έλληνας Πρωθυπουργός, εξ όσων τουλάχιστον εγώ θυμάμαι. Mm-hmm. Είναι η εξοχική κατοικία του Ρώσου Πρωθυπουργού. Ήθιστε να γίνονται εκεί πολλές συναντήσεις. Θεωρείται μια δεύτερη πρωτεύουσα της Ρωσίας. Και εκεί λοιπόν θα συναντηθεί με πάρα πολλά μέτρα προστασίας για τον κοροναϊό ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να αναθερμανθούν οι ελληνορωσικές σχέσεις, οι οποίες βέβαια δεν περνάνε την καλύτερη τους φάση, ειδικά το 18 που είχε γίνει η απέλαση των Ρώσων διπλωματών. Δεν υπάρχουν πολλές, πολύ μεγάλη προσδοκία για...
Βασικά είναι το κλίμα σε πρώτη φάση.
Ένα κλίμα να βελτιωθεί. Τώρα, σε θέματα υψηλής πολιτικής δεν είναι εύκολο να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά σε αυτό που λέμε χαμηλής πολιτικής προσδοκούν να υπάρξουν αποφάσεις.
Πάντως, όσον αφορά τη σημαντική τηλεδιάσκεψη Biden-Putin, εκτιμάς ότι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πού θα πάει, δηλαδή αν θα δείξει ότι η κρίση θα εκτονωθεί, θα προχωρήσει σε πιο συγκρουσιακό επίπεδο, θα το δούμε αυτό?
Μάλλον δεν είναι, ναι, προφανώς θα είναι ενδεικτικό, δεν περιμένει κανείς να είναι το τέλος αυτού του κύκλου. Άλλωστε, οι δύο
σαν κλίμα πιο πολύ
είχαν ξανακάνει τηλεδιάσκεψη, ναι, πριν από μερικούς μήνες. Δεν άλλαξε και πολύ η κατάσταση. Εξακολουθούν και οι δύο πλευρές να, σε μια σκακέρα, να προχωρούν τα πιόνια τους, να δούμε τέλος πάντων αν μπορεί να υπάρξει ισοπαλία.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις νέες διαδηλώσεις κατά των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Έχουμε πολλές αντιδράσεις. Αυστρία, Ολλανδία.
Αυτά βέβαια Παρασκευές, Σάββατα κορυφώνονται γιατί τελειώνει η εβδομάδα. Έχει και να κάνει με αυτό. Οι μεγαλύτερες αντιδράσεις υπήρξαν στην Ολλανδία και στην Αυστρία. Στη ΜΕΝ Ολλανδία ήταν κυρίως η πόλη της Ουτρέκτης που ήταν το επίκεντρο των διαδηλώσεων και των αντιδράσεων, και κυρίως αυτή τη φορά είναι για τα μέτρα που κλείνουν τη νύχτα τα μπαρ, τα εστιατόρια και διάφορα καταστήματα. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι πριν δύο εβδομάδες είχαν γίνει άλλες βίαιες διαδηλώσεις στην Ολλανδία, όταν τότε η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την απαγόρευση πρόσβασης σε δημόσιους χώρους τους ανεμβολίας στους πολίτες. Ωστόσο, επειδή υπήρξαν αντιδράσεις όχι μόνο στους δρόμους αλλά και στο κοινοβούλιο και μάλιστα στα κόμματα του ίδιου του κυβερνητικού συνασπισμού, αυτά τα μέτρα έχουν ανασταλεί προς το παρόν. Η Ολλανδία βέβαια και αυτή έχει μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Στην Βιέννη ήταν 40.000 άτομα μέτρησε η αστυνομία. Ίσως δεν ήταν μία διαδήλωση, ήταν διάφορες συγκεντρώσεις γίναν, αλλά πήρανε μέρος κάπου 40.000 άνθρωποι, υπολογίζεται. Χρησιμοποιήθηκαν μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις για τα δεδομένα αυτής της χώρας και τελικά υπήρξαν και αρκετά επεισόδια. Όλα αυτά, να θυμόμαστε ότι η Αυστρία βρίσκεται σε lockdown και επίσης ότι ήταν η χώρα που η πρώτη που ανακοίνωσε ότι ο εμβολιασμός θα είναι υποχρεωτικός από το Φεβρουάριο.
Ναι.
Και είχαμε και μικρότερες αλλά αρκετά σημαντικές αντιδράσεις και διαδηλώσεις στη Βαρκελόνη. Και επίσης, όπου επίσης θα αρχίσουν να ισχύουν, ή νομίζω σήμερα είναι τα νέα μέτρα, και στο Παρίσι, εκεί ήταν υγειονομικοί κυρίως, όπως εδώ δηλαδή κάποιοι οι οποίοι έχουν ανασταλεί η σύμβασή τους, γιατί δεν είναι εμβολιασμένοι, και άλλοι οι οποίοι ζητούν βέβαια την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας στη χώρα. Άρα η Γαλλία ήταν στο προσκήνιο και για το τελευταίο που είπες, διότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την υποψήφιο που θα κατεβάσει τις προεδρικές εκλογές το παλιά κρατεό μεγαλύτερο κόμμα της χώρας, τώρα πια δεν είναι, το κεντροδεξιό κόμμα που τα τελευταία χρόνια ονομάζονται Ρεπουμπλικανοί.
Ναι, η γαλλική δεξιά.
Ναι, είναι το παλιό γκολικό κόμμα, τέλος πάντων. Εκεί, σε μια ανατροπή τις τελευταίες, τώρα ήταν ο δεύτερος γύρος, αλλά η ανατροπή είχε αρχίσει την περασμένη εβδομάδα, όπου εν τέλει είχαν βγει δύο υποψήφοι που δεν ήταν αυτοί οι πιο ισχυροί. Ήταν η Βαλερή Πεκρές, η οποία και τελικά επικράτησε χτες, απέναντι σε έναν ο οποίος και αυτός ήταν outsider, ο Ερίκ Σιωτή. Τελικά επικράτησε στον δεύτερο γύρο με μεγάλη διαφορά η Πεκρές, 61% έναντι 39%. η οποία μόλις τον Ιούνιο είχε εκλεγεί και περιφερειάρχης στη μεγάλη περιφέρεια του Ile-de-France, δηλαδή στην περιφέρεια που είναι γύρω από την πρωτεύουσα. Υπήρξε ένα στέλεχος των κυβερνήσεων Σαρκοζή Βρυδίκη. Ο Σαρκοζή θεωρείται και ο μέντορας της, τότε ξεκίνησε η καριέρα της, πήρε διάφορες υπουργικές θέσεις. Και η ίδια έχει περιγράψει τον εαυτό της ότι εγώ είμαι κατά το 1 τρίτο Θάτσερ
και 2 τρίτα Μέρκελ. Μια σιδερά κυρία δηλαδή εναντίον του Μακρόν.
Γενικά όταν βλέπει κανείς όχι μόνο το χώρο της δεξιάς στη Γαλλία αλλά όλων των κομμάτων, βλέπει μια πολύ μεγάλη σκλήρυνση των θέσεων τους, ακόμα και στο χώρο του Μακρόν, ακόμα και στην αριστερά, σε θέματα μετανάστευσης, σε θέματα αντιμετώπισης του ισλαμιστικού αυτονομισμού, όπως τον ονομάζουν στη Γαλλία, σε τέτοια ζητήματα ταυτοτήτων. Πολλοί λένε ότι ο βασικός υποψήφιος στις επόμενες εκλογές της Γαλλίας θα είναι ο Ντεγκόλ.
Λοιπόν, να είσαι καλά, πολύ δεύτερη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια 6 από τους συνολικά 20 κατηγορουμένους που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων ελληνοποιήσεων με πλαστές ταυτότητες και διαβατήρια. Πάμε όμως στη Δίνα Τσουκαλά που έχει το ρεπορτάζ. Δίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, πολύ ωραίες μαραθώνιες ήταν οι απολογίες. Διήρκησαν 2 μέρες οι απολογίες που έδωσαν 20 συνολικά κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων ελληνοποιήσεων. 6 από αυτούς, όπως είπες και εσύ, συνολικά οδηγήθηκαν στη φυλακή. 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ανάμεσα σε αυτούς που οδηγήθηκαν, κρίθηκαν το φυλακή, είναι ο φερόμενος ως εγκέφαλος, ο οποίος σχεδίαζε και συντόνιζε τη δράση της οργάνωσης, ο θετός του γιος, καθώς και ο διοικητής τμήματος ασφαλείας στη Δυτική Αττική, ο οποίος φέρεται να έχει επικοινωνίες με τον αρχηγό του κυκλώματος και να τον συνέδραμε στην έκδοση ταυτοτήτων. Επίσης, στη φυλακή οδηγήθηκαν μία ληξίαρχος, μία αστυνομικός και ένα ακόμη στέλεχος του κυκλώματος αυτή. Ευρυδί.
Λοιπόν, Δίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σοκ προκαλεί στην Κύπρο η δίπλη δολοφονία 2 γυναικών από τη Ρωσία. Οι γυναίκες αγνοούνταν από τις 15 Νοεμβρίου, ενώ εδώ και μέρες οι αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη 30διάχρονου από τη Συρία, ο οποίος τα ξημερώματα ομολόγησε ότι σκότωσε τις 2 γυναίκες. Πάμε στην Μανιάνα Καλογεράκη, την ανταποκρίτριά μας. Μανιάνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Και είναι πραγματικά μια υπόθεση που συγκλονίζει τα κυπριακά αστυνομικά και όχι μόνο χρονικά. Αυτή της διπλής δολοφονίας 2 γυναικών από τη Ρωσία, η οποία, όπως είπατε και εσείς, αγνοούνταν από τις 15 Νοεμβρίου. Οι αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ενός άνδρα πριν από 6 μέρες, ο οποίος αρχικά υποστήριξε ότι συνάντησε τις 2 γυναίκες στην περιοχή Αμίαντος της Λεμεσού, σε σπίτι, σε εξοχικό σπίτι όπου εκτελούσε οικοδομικές εργασίες, αλλά λίγες ώρες αργότερα τις επέστρεψε στο σπίτι τους στη Λάρνακα και δεν γνώριζε οτιδήποτε σχετικά με την εξαφάνισή τους. 6 μέρες αργότερα, ακριβώς τα ξημερώματα της Κυριακής σήμερα, ομολόγησε ότι πυροβόλησε, σκότωσε και έθαψε τις 2 γυναίκες στην αυλή του συγκεκριμένου σπιτιού, υποδεικνύοντας μάλιστα Ευρυδίκη στους αστυνομικούς αλλά και τους ιατροδικαστές που έσπεσαν στο σημείο, το ακριβές σημείο όπου είχε θάψει τις 2 γυναίκες. Και είναι σοκαριστικές οι λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως, καθώς ο άντρας είχε τοποθετήσει και χαλίκια πάνω από το συγκεκριμένο σημείο, ενώ είχε ρίξει και ειδικό υγρό, ώστε να μην γίνουν αντιληπτά τα ίχνη του μετά την συγκεκριμένη πράξη. Να σου πω ότι οι αρχές, η αστυνομία με τους ιατροδικαστές είχαν να εκτελέσουν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο εξαιτίας της καταρακτώδους βροχής που έπλητε την περιοχή αλλά και ολόκληρη την Κύπρο.
Και ήταν και πολύ πιο δύσκολο να βρεθούν στοιχεία, έτσι δεν είναι?
Στοιχεία βεβαίως, ήταν πολύ πιο δύσκολο και ήταν και εξαιρετικά δύσβατη η περιοχή εκεί. Είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή. Λίγο μετά τις 12 έγινε η εκταφή, η ανάσυρση της πρώτης σωρού, της πρώτης από τις 2 άτυχες γυναίκες, ενώ οι αρχές προχωρούν αυτή την ώρα στην εκταφή της δεύτερης. Όπως όλα δείχνουν, οι 2 άτυχες γυναίκες πυροβολήθηκαν με κυνηγετικό όπλο.
Δεν είπε γιατί Αυτό δεν το
πει. Δεν έχει πει μέχρι στιγμή το γιατί. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Δηλαδή, οι έρευνες τώρα επικεντρώνονται στην αιτία αυτού του διπλού φωνικού, που πραγματικά συγκλονίζει ως προς το γιατί μπορεί να έγινε κάτι τέτοιο. Και οι γυναίκες, θα σου πω κλείνοντας, ότι δεν, όχι μόνο δεν είχαν δώσει το παραμικρό στίγμα ή ύποπτες κινήσεις, ίσα-ίσα που είχαν έρθει για διακοπές στην Κύπρο, η μία στις αρχές Μαΐου και η άλλη πριν από περίπου ένα μήνα.
Μάλιστα. Μαριάννα, να είσαι καλά. Μαριάννα, καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Το σημερινό αθηναϊκό τέρμπι μεταξύ της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό κλέβει την παράσταση από το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Super League. Χθες ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα και από το Ηράκλειο, καθώς επιβλήθηκε με 3-1 του Όφη. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, με τον Παπέ Αμπούσισε να πετυχαίνει 2 γκολ, ο Ολυμπιακός έφτασε στην απόλυτη ανατροπή χθες, επικρατώντας του Όφη με 3-1 στο Θεόδωρος Βαγγελιογιάννης για τη 12η αγωνιστική της Super League. Οι κριτικοί προηγήθηκαν με τον Διαμάντη στο 16ο λεπτό, όμως οι Ερυθρόλεπτοι βρήκαν τη λύση με το Σενεγαλέζο Στόπερ να σκοράρει στο 24 και στο 49 και τη νίκη του Ολυμπιακού, με τη νίκη αυτή ο Ολυμπιακός να παραμένει αίτητο στο πρωτάθλημα, η νίκη αυτή την οποία τη σφράγει στο 60 ο Λόπες. Η δεύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Ατρόμητος, καθώς επιτέθησε με 4-1 το Απόλλωνα στο Περιστέρι με 2 γκολ μάλιστα του Κουλούρη. Ο Πανετολικός έφυγε με το τρίποντο από το Παθεσσαλικό, καθώς επικράτησε με 2-1 του Βόλου. Και αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα του Βόλου, που είχε ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Γκιγέρμου Αμπασκάλ από τον πάγκο της. Αναφέρομαι στον προπονητή. Φυσικά ο αγώνας που κλέβει, όπως πολύ σωστά είπε στην παράσταση, σε αυτή την αγωνιστική, είναι το σημερινό αθηναϊκό τέρμπι μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 7.30 ώρα έναρξης, και με τον Ούγκρο Τόμας Μπόγναρ να ορίζεται για να διευθύνει το τέρμπι, ο διευθυντής δηλαδή. Την ίδια ώρα στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ το ίδιο σκέλος της 12ης αγωνιστικής ανοίγει σήμερα στη Νεάπολη με την αναμέτρηση Ιωνικός ΠΑΟΚ στις 5 και 4. Στις 12η αγωνιστική, συγγνώμη, αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Δευτέρα με την αναμέτρηση ΠΑΣ Λαμία, ΠΑΣ Γιάννενα στις 7.30, που θα διεξαχθεί στο Παρθυσσαλικό Στάδιο, αφού το ΔΑΚ Λαμίας έχει πρόβλημα με το χλωτάπιτα και γίνονται έργα. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ελληνική ραδιοφωνία και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να πάμε, αν προλαβαίνω, και στο μπάσκετ, καθώς στη δεύτερη διαδοχική της νίκης πανηγύρισε η ΑΕΚ, επικρατώντας 81-77 του Προμηθέα στο κλειστό των Άνων Λουλωσίων για την ένατη αγωνιστική της μπάσκετ λιγκ. Συναρπαστικότατο μάτς έγινε στην Πάτρα, όπου όλων νίκησε τελικά 95-91 το ΠΑΟΚ, και σήμερα παίζουν Άρης Περιστέρης στις 5 και Κολοσσός Ηρακλής στις 8, με μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ και την ΕΡΤ3. Η Τρίτη τελικά, και όχι τη Δευτέρα όπως είχε προγραμματιστεί, στις 7.30 ώρα θα γίνει τελικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Λαύριο για να ολοκληρωθεί αυτή η ένατη αγωνιστική. Τέλος, ο Λουίς Χάμιλτον θα κινήσει από την pole position στο 21ο και προτελευταίο αγώνα της χρονιάς στη Φόρμουλα 1, στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας. Στη δεύτερη θέση θα είναι ο Βαλτερί Μπότας, ενώ από την Τρίτη θα ξεκινήσει ο Max Verstappen. Και στο τελευταίο σκέλος των επίσημων δοκιμαστικών προσέκρουσε μάλιστα πάνω σε τοίχο. Ο αγώνας ξεκινά στις 7.20 και θα μεταδοθεί ζωντανά τηλεοπτικά από τη ΜΕΡΤ 2.
Τάσιο Επιτρόπου, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Διήμερη κακοκαιρία περιμένουμε από αύριο, ξεκινώντας από τα δυτικά. Πάμε όμως στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Πάτη Σπηλιωτοπούλου, για να μας δώσει τα νεότερα. Τι μπορούμε να περιμένουμε? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Παρόλο που σήμερα έχουμε καλοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και ούτε άνεμη θερμοκρασία μας απασχολούν πολύ, καθώς δεν παρουσιάζουν κάτι το ιδιαίτερο. Κάποιες τοπικές βροχές μόνο που είχαμε στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τις πρωινές ώρες, λίγο πιο ισχυρές στα Δωδεκάνησα, έχουν εξασθενήσει και αυτές. Από αύριο όμως πράγματι περιμένουμε ξανά από τα δυτικά διήμερη κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες αύριο κυρίως στα δυτικά. Στη συνέχεια θα επηρεάσουν βέβαια ξανά και το κεντρικό και νότιο
Αιγαίο. Τις ίδιες περιοχές, με συγχωρείτε, που έχουν πληγεί αυτές τις προηγούμενες μέρες? Και τις ίδιες περιοχές.
Ακριβώς τις ίδιες και στα δυτικά δυστυχώς εδώ και αρκετές εβδομάδες, όχι mm-hmm. μόνο μέρες, έχουμε συστηματικές βροχές και καταιγίδες και θα ξαναέχουμε τόσο αύριο όσο και μεθαύριο. Θα είναι τοπικά ισχυρά τα φαινόμενα εκεί σε αρκετές περιοχές. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα, αλλά είναι λίγο επίφοβο, είναι η αλήθεια. Σταδιακά θα εξαπλωθεί αύριο η κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα αύριο λοιπόν περιμένουμε από το απόγευμα στα δυτικά αλλά και κατατόπους και στα βόρεια, ενώ θα πέσουν και χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Θα ενισχυθούν εκ νέου οι νοτιάδες έως 7 μποφόρ τοπικά στα πελάγη και θα συνεχιστεί αυτή η κακοκαιρία, όπως είπαμε, καθώς θα είναι διήμερη και την Τρίτη. Σε όλη τη χώρα, μάλιστα, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες την Τρίτη με τοπικά ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πόση θερμοκρασία ξανά, χιόνια σε όλα τα ορεινά. Περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι μάλιστα θα γυρίσουν σε βοριάδες και θα ενισχυθούν και στα 8 μποφόρ τοπικά την Τρίτη στο Ιόνιο. Δεν αποκλείεται Δευτέρα και Τρίτη να έχουμε στα δυτικά και χαλαζοπτώσεις κατά τόπους. Και θα πέσει βέβαια και η θερμοκρασία. Όπως είπαμε, Τετάρτη θα έχουμε πάλι κάποιες βροχές, οι οποίες βέβαια σύντομα θα υποχωρήσουν στα δυτικά πρώτα. Και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη χώρα μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν. Κυρίως τα φαινόμενα την Τετάρτη όμως ούτως ή άλλως θα επηρεάσουν πρώτα τα δυτικά και μετά το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Σύντομα για την Αττική δεν μας είπατε, είδε εγώ δεν άκουσα.
Ναι,
για την Αττική από αύριο, ναι.
Αυτό που ήθελα να τελειώσω σχετικά με την κακοκαιρία είναι ότι γενικά εξασθενεί, δηλαδή από την Τετάρτη σταδιακά όμως και την Πέμπτη βελτιώνεται αρκετά ο καιρός και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Τώρα για την Αττική, ουσιαστικά από αύριο θα, όχι τόσο αύριο εδώ, από το απόγευμα και μετά θα αρχίσει να χαλάει σταδιακά και εδώ ο καιρός. Θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές ενδεχομένως, αλλά κυρίως την Τρίτη είναι που θα μας επηρεάσουν αυτές τις βροχές και δεν αποκλείεται να έχουμε και εδώ ένα πέρασμα έντονων φαινομένων κατά τη διάρκεια της Τρίτης, καθώς και στην Εύβοια επίσης.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Σφιλιωτόπουλη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Επίσης.
Και εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζεκίδη, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ρύθμιση του ήχου Μαρία Παπακυρίτση, στο μοντάζι Δώρα Ιωακιμίδου και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.